ในช่วงสัปดาห์นี้กิจประชุมกัมพูชาเลือกที่3สัปดาห์นั้นเตรียมจำเฟินในที่กรุงบางกอกประเทศไทยโดยมีการเชิญร่วมปีบรรดาเมดักนอมอาเซียนแต่งดาประเทศรวมหนึ่งคณะดักนอมในประเทศจิตไดกูปสิงเตียดโดยเชียร์นิยุรัมเตรจุปนลูกชินซูอาเบประเทศในตะปไดโกเรคันตะบงลูกมุนเจอินหนึ่งลูกนิยุรัมเตรเชนลีเคอร์เชียงจิตดามอาเกลิกาติกาองการสหประชาชาติ
พร้อมแต่งในยุคปฏิบัติมูลนิธิรูปไปวัตถุอันตรายจิตไอเอ็มเอฟก็ตำนองเชียร์หนึ่งเล็กมุกโชว์ร่วมในขนมเกตประชุมกัมพูชาเซียนเลือกนี้ได้ ជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានជួបប្រជុំគ្នាលើប្រធានរឿងជាច្រើនដើម្បីវាយតម្លៃនិងកំណត់បទដ្ឋានតំបន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសជាសមាជិករួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពស៊ីចង្វាក់និងកាន់តែចុះសម្រុងប៉ុន្តែប្រធានរឿងពីសំខាន់ដែលអាចคล้ายទៅជាទូឯកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះទំនងជាជិះមិនផុតឡើយពីបញ្ហាសមុទ្រជិនខាងត្បូងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់
ភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់តំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ែប។ដំបូងនិយាយពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង។បើទោះបីជានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចមែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី34នៃទីក្រុងបាងកកក្នុងខែមិថុនាកន្លងទៅមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយប្រាជ្ញារក្សាស្ថិរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមានសន្តិភាពនិងជៀសផុតពីអំពើហិង្សា ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យការប្រាជ្ញាចិត្តនេះសម្រេចទៅបានអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការអាស៊ានយល់ឃើញថាគឺទាល់តែអាស៊ាននឹងចិនបញ្ចប់ការងាររៀបចំក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC ជាមុនសិន ក្រុមប្រតិបត្តិ COC ដែលត្រូវបានព្រឹកផ្ដើមរៀបចំនៅឆ្នាំ2012គឺជាឯកសារដ៏សំខាន់កំណត់ពីយន្តការនិងនីតិវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងចិនបានបញ្ចប់ការពិនិត្យពិភាក្សាជុំទី1នៃសេចក្តីព្រៀងក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់ប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីនេះគឺជាការវិវត្តដ៏ធំសម្រាប់អាស៊ាននិងចិនហើយ
លោកសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចប់ក្រុមប្រតិបត្តិ COC យ៉ាងយូរត្រឹមឆ្នាំ2021ខាងមុខ ក្រៅតែពីបញ្ហាដែនសមុទ្រការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្នាក់តំបន់អាស៊ែបក៏ជាប្រធានបទសំខាន់មួយទៀតដែរសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលចិននិងអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចតំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហៅកាត់ថា ASEP ត្រូវបានស្នើឡើងជាដំបូងនៅឆ្នាំ2012នាទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន16រួមមានប្រទេសអាស៊ានទាំង10និងដៃគូសន្ទនាចំនួន6ផ្សេងទៀតគឺចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2012នោះកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ែបមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ឡើយដោយសារតែអាមេរិកបានដឹកនាំធ្វើក ដោយសារតែការប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកចិនបានឆក់ឱកាសប្រមូលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមជាមួយខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន
ចិនរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាននឹងលេចចេញជារូបរាងនៅចុងឆ្នាំ2019នេះ ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាននេះសម្រេចបានមែននោះវានឹងក្លាយទៅជាទីផ្សារដ៏ធំដែលមានប្រជាជនរហូតដល់ទៅ 3500 លានអ្នកឯណោះ ហើយស្ថិតនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកទៀតគេប្រមាណឃើញថាក្រុមប្រទេសអាស៊ាននឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន មានប្រយោជន៍ព្រោះថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកអាចបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិងាកមកបង្កើតរោងចក្រនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីចិនដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដូច្នេះអាស៊ានអាចនឹងក្លាយទៅជាគោលដៅថ្មីសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យវិនិយោគិនចូលមកដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ខ្លួនអាស៊ានត្រូវត្រៀមលក្ខណៈត្រៀមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវត្ថុធាតុដើម
ហើយត្រូវមាននីតិវិធីច្បាប់គ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាដល់អ្នកវិនិយោគនេះគឺជាការប្រឈមមួយសម្រាប់អាស៊ានការប្រឈមក៏មានដែរចំពោះប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានប្រសូមកុំភ្លេចថាក្រៅពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានមានសមាជិកចំនួន 6 ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមាន 2ជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់គឺឥណ្ឌា ហើយនឹងចិនជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងទៅលើការផលិតខណៈឥណ្ឌាមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងលើសេវាការស្វែងរកការឯកភាពគ្នារវាងប្រទេសធំទាំងពីរដែលផ្អែកលើចរន្តសេដ្ឋកិច្ចផ្ទុយពីគ្នាយ៉ាងដូចនេះច្បាស់ណាស់ថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលពេកទេ